Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас прямий ефір. І сьогодні спецвипуск програми «Не пісні, розмови», адже ми розпочинаємо цикл програм, присвячених і радісному очікуванню. Живемо в часі Адвенту, і тому розмови про піст мають бути не пісними з точки зору інформації і дуже такими калорійними для розважання над тим, що спроваджує нас до певного такого анабазису, тобто сходженню до Господа Бога. Як це можливо зробити? Що для цього треба робити? Сьогодні будемо говорити з отцем Лукою Михайловичем з Української греко-католицької церкви. Отже, я вас дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітання вам, вашим слухачам!
Отже, я читав ваш пост про піст, і ви там говорите, що піст не потрібен Богу, він потрібен лише нам. Ось так, по великому рахунку. Для чого
я
нам
сказав,
потрібен?
Більше нам. Так. Я сказав, що більше нам.
Більше нам. Тобто Богу все ж таки трошечки потрібен наш піст.
Я думаю, що йому цікавіше, які результати приходять внаслідок цього посту, ніж сам піст. Тому що піст – це є засіб, це інструмент. Нам не цікавий, наприклад, молоток. Нам цікаво, щоб забити ним добре
цвях. Цвях, так.
Та. Якщо ми знайдемо щось інше, ми скористаємося чимось іншим. Ось чому суть.
Угу. А які плоди мають бути посту?
Ви знаєте, я отут Ісаю недавно читав, і він каже дуже, ось піст, який я люблю, каже через Ісаю, кайдани несправедливості розбит. Ось відразу цікавий фреймінг, який передбачає, так би мовити, набагато ширший об'єм посту. Якщо хочете, соціальний об'єм посту, суспільний об'єм посту, це несправедливість. Отже, піст має бути інструментом справедливості для Ісаї. Голодним хлібом нагодувати, увести безпритульних в дім. У нас, знаєте, дуже часто зводять піст до такої приватної практики, особистої. Знаєте, люди накладають інколи на себе пости, але піст є такий інтеграл, така величина, яка має вміщати в собі дуже багато векторів життя людини. Це її стосунки, в першу чергу. Це дуже важливий об'єм посту. Треба переглянути стосунки. Дуже часто піст або аскетика може віддаляти людину від інших людей. Людина має бути, в першу чергу, як я часто жартую, жартую так, умовно кажучи, розумною, знаєте, розуму і зваженості ніхто не відміняв. Колись до відомого аскета християнства Антонія Великого підійшли ченці і сказали, щоб він поділився, яка є найбільша чеснота. Він був таким постником, багато молився, поклони бив. Він каже, ні, браття, це все трошки не так. Каже, найважливіше – це розсудливість. Mm-hmm. Тому я думаю, що от, власне, піст – це нагода до усвідомленого християнства, або взагалі до усвідомленого життя, до трактування життя як речі дуже усвідомленої, яка проходить через багато важливих каналів свідомості і життя людини.
От ви щойно згадали великого пустельника, а хто вас захоплює, ну, можливо, з духовних отців, як практикант саме посту?
Ви знаєте, я не можу назвати якогось отця конкретно, хоча, почекайте, ні, у нас в монастирі є такий отець Макарій, добре знаний, він важковиговик, напевно, ви знаєте, про кого йдеться.
Так,
в Унівській лаврі є священик, так, який так практикує спорт.
Пауерліфтинг, так.
Так, пауерліфтинг, саме так. Він, власне, мій однокурсник, мій добрий приятель, і він, власне, для мене був одним з таких взірців посту. Він багато постував, ми з ним мали дуже такі цікаві розмови на ці теми. Тобто дуже важливо також це не афішувати, коли мова йде про якийсь індивідуальний піст. Це дуже якась така має бути інтимна в сенсі духовному річ. Тобто, коли людина береться за цю практику, має бути Важливий зв'язок, я і Бог, знаєте, якась моя сфера, яка зв'язана із потребою лікування того чи іншого гріха, або, наприклад, відновлення добрих стосунків. Тут мова більше про це йде. Так що в даному випадку, але дуже багато людей також в моєму житті було, які мені підказували, дуже часто це віряни. Я сам інколи для себе кажу, що, можливо, я став священником. Одна з причин, чому я сказав це, щоб вчитися в простих людей віри. Можливо, Бог мене тому зробив таким.
Ви знаєте, і Мойсей опустився 40 днів перед тим, як отримати скрижалі, і Ісаїя, і Ілля перед чимось важливим відбувався оцей 40-денний пост. Я пам'ятаю, читав оці в церкві різноманітних, вони кажуть, що ну ми не знаємо так, якщо узагальнити, баналізувати, чому саме 40 днів, деякі там теорію висували, що 40 днів, тому що це там 4 кінці світу, помножені на 10 заповідей, ось і приходимо до цієї цифри в 40, так? Але насправді невідомо, чому саме 40. У вас є відповідь на це питання?
Ну, дивіться, я на загал не схильний дивитися на це в об'ємі якоїсь такої сакральної нумерології. Ну, звичайно, що потім уже цим числам надавалася якась певна символіка, це певний період очищення, як казали семіти, що за 40 днів жінка після народження, наприклад, дитинки очищується. Вони так вірили. Можливо, це було зв'язано з їхньою практикою. Можливо, це потім перейшло на сферу постування, коли вони проходили цей період очищення з рабства 40 років і так далі. Але я думаю, що не варто на тому так сильно застрягати. Важливіше зміст, набагато важливіший контент посту. Між іншим, в день Пасхи читається чудове слово Яну Златоусту. Він каже, навіть ті, які постили, які не постили, які так, почали це робити найпізніше, увійдіть в радість Господа. І от мені важливо дуже не якась така містифікована нумерологія, а власне сам зміст, саме наповнення того, чим ми займаємося. І ми бачимо, який світ буває інколи зараз складний, коли віруючі люди, наприклад, які займають якісь посади, вони часами не можуть постувати. Я спілкувався не так давно з одним чоловіком, який весь час на конференції каже, отче, мені так важко постити. І звичайно, що в пості дуже важлива гнучкість. Кожна людина, вона є окремий світ, вона має свої умови. І Бог глибоко розуміє людину, він глибоко розуміє нас, наші потреби, наші можливості також. Тому в християнстві є дуже гарний такий, як це сказати, така гарна порада відносно духовного отця, що якісь індивідуальні питання слід вирішувати і зі священником, там, чи на сповіді, чи порадившись. Звичайно, є якісь характеристики для часу постового, звертати увагу на світ власних помислів, наприклад, або, наприклад, щоб, каже Василій Великий, не з'їдати один одного. Це певні напрямні, але думаю, що кожна людина, вона мала б творчо і по-своєму підходити до посту. Так.
А чим піст перед Пасхою, Великодній піст, відрізняється принципово від Різдвяного посту? Перед Різдвяного посту, так.
Дивіться, перш за все своєю ціллю. Ціль пасхального посту є властиво воскреслий Христос, а тут народження. Дві події є немовби радісними, але все-таки в ранній церкві пасхальний піст або великий піст називався ще, або його називають дослідники, літуристи, катехуменальним. Бо саме на Пасху, в Велику Суботу, хрестили нових членів церкви, тобто приймали цей духовний організм церкви людей. І тому дуже важливо було приготуватися. І можна сказати, що піст в ранній церкві був зв'язаний саме з цим фактом. І пости, треба сказати, що вони відрізняються своєю також тривалістю. В Великий піст, наприклад, отримує потім так звані підготовчі неділі, строгістю правил церковних, які потім укладалися. Властиво, таким найважливішим постом вважався оцей Великий піст, тому що у Великий піст була в пізньому середньовіччі розроблена ціла система цього шляху до посту. Якщо ви, наприклад, в візантійській традиції проаналізуєте неділі Великого посту, вони мають назву окремо, то у них є своя тематика. Він дуже був розпрацьований. Натомість Адвент, так як це в латинській традиції, він був значно простішим. Там, звісно, були інші акценти, літургійні акценти. Але якщо говорити на загал так об'єднуючи, універсально, то звісно, що піст має також одну таку спільну мету – це єдність людини з Богом і віднайдення контакту з собою. Тобто, якщо ми віднаходимо себе, а ми віднаходимо себе, тоді ми віднаходимо Христа у своєму житті. Коли цей персональний, особистісний стержень зв'язку з Богом у нас віднаходиться, тоді все окей, Бог задоволений. Піст виконує свою місію в нас.
Ми читали багато духовної літератури, де описували, що деякі там святі отці живилися протягом життя лише одним причастям, наприклад, там, або там окрайцем хліба, або випивали там за тиждень тільки там стакан води, склянку води і все. Отже, що це за, ну, скажімо так, вершина духовного життя, коли навіть внутрішні органи, які потребують поживи, уже її перестають потребувати настільки, все заміняється молитвою, думанням, розважанням, а їжа відходить ще за життя вже на другий, третій, четвертий план?
Ви знаєте, перш за все, мені здається, що багатьох речей, які зв'язані з людською природою, ми не знаємо. Наприклад, спробуйте так, між іншим, подивитися в інтернет на різні канали, на канали різних блогерів, які займаються, наприклад, таким явищем, як голодування, або зараз є веганство, або сокотерапія. Є навіть тепер такий екстремальний спосіб, коли сонцеїди, тобто які живляться тільки енергією сонця. Зараз дуже багато у світі це стає щораз то більш популярним. В мене є враження, що наша природа є дуже невивчена. Ми не знаємо дуже багато себе. Я можу одне сказати. У мене був колись невеличкий такий скромний досвід посту. Я пригадую, що після третього дня, коли я пив воду, що я не особливо хотів їсти. Знаєте, наші потреби зменшуються. От, наприклад, уявіть собі, що людина звикла щоденно, наприклад, ходити в ресторан. Так? Щоденно вона обідає в ресторані. Але в якийсь певний момент вона вирішує від цього відмовитись. То що ж, вона не проживе? Звісно, проживе. Потім вона може відмовитись від м'яса. Не проживе без м'яса? Мабуть, проживе. Але якщо, і це важливо в християнстві, ми відкриємо для себе Бога як зміст, Його дух, Його божественну енергію, то у нас можуть відкритися різні можливості внутрішні. І цього не слід відкидати. Жодним чином я нікого не заохочую до якихось екстрем, знаєте. Тому що релігійна сфера – це не є місце для експериментів. Я дуже хочу це підкреслити. Все треба робити розважливо і зважено. Треба враховувати свої особливості і так далі. Іншими словами, як підсумовуючи це, про що ми зараз говоримо, ми багато чого в собі не знаємо, але важлива складова будь-якого постування – це поєднання з Богом, це гармонія з собою, з ближніми і з Богом.
До речі, один із таких найпопулярніших веганів – це режисер фільму «Титанік» Джеймс Камерон, так от,
ага,
згадав.
Так.
А я хочу запитати ваше особисте ставлення до веганства, до вегетаріанства. Ну, веганство, зараз слухачам поясню, це ще більш жорстка форма вегетаріанства. Там вони ще просто взагалі майже нічого не їдять, ніякого м'яса, навіть молока і яєць, наскільки так можу розділяти. От що, тож ваше відношення до цих напрямків?
Дивіться, моє відношення нейтральне. Я поважаю цих людей, мені, признаюся, подобаються багато принципів, якими вони керуються. Я не є веганом, хоча в мене були якісь такі спроби, можливо, перейти на веганство. Єдине, що мене завжди насторожує, коли я інколи так десь на дозвіллі переглядаю якісь сюжети, якісь блоги, мене насторожує, що є певна кількість цих людей, для яких це стає релігією. Знаєте, ось це дуже, скажімо, мене насторожує. Мені здається, що це має бути таким засобом, знаєте. От друга річ, яка мене насторожує, це дуже сильна концентрація на собі, знаєте, на своєму організмі, на своїх станах, на красі власного тіла, знаєте. Часами це може, ну, даруйте за слово, збочувати в якийсь такий не дуже здоровий бік. Тому що один з класиків християнської думки каже, що ми не є тіловбивці, ми є пристрастовбивці. Ми вбиваємо через піст не тіло, а пристрасті. Ми не їмо м'яса, тому що ми хочемо, скажімо так, більше часу приділяти на якісь речі, які зв'язані з духовним життям. Або, наприклад, позбавитися від гніву. Один мій знайомий лікар казав мені, ти знаєш, я оцей піст не їв м'яса. Ти знаєш, я набагато рідше своєю дружиною сварився. Каже, я помітив, що дійсно, коли я споживаю багато м'яса, воно впливає на мою якусь емоційність, дратівливість. Так що до всього треба розумно прислухатися, по можливості використовувати. Інколи можна експериментувати, спробувати певні речі, але все має бути дуже мудрих і зважених таких рамках.
Так. Я пам'ятаю один священнослужитель, колись, не буду казати, яку церкву він представляє, наробив такого галасу, так, це було роки 3 тому, коли він сказав, що ті діти, які зачинаються в часі там Великого посту, наприклад, то вони народжуються з невиліковними хворобами, наприклад, шизофренією, так? А хтось такий дотепник взяв і перевірив по року народження, ну там приблизно плюс-мінус місяць, а святі отці церкви, коли народжувалися, там дуже багато отців церкви народилися саме в період, якщо б зачинялися якраз на Великий піст. Ну це таке, а якби передмова. Отже, але в принципі, от чи церква рекомендує утримуватися від, ну скажімо так, інтимної близькості з подругом на часи ось таких постів?
Дивіться, церква ніколи в своїх правилах не встановлювала якихось таких обмежень. Павло в посланні до Коринтян каже, що якщо ви хочете на деякий час розлучатися для молитви, для постування, якщо на це є взаємна згода, якщо на це є, скажімо, благословення, наприклад, духівника, тобто якщо це не буде шкодити взаєминам росту стосунків, звичайно, це можна робити, але це ніколи не має ставати якимось правилом. І якщо цього робити, чи воно провадить остаточно, знаєте, до доброї цілі, до гармонізації стосунків? Буває інколи дуже трагічно, знаєте, що хтось з подругів приходить до Бога, наприклад, часто наші чарівні жінки, а чоловік, ну от він не готовий. Він абсолютно не поділяє ті всі цінності, і не можна жодним чином в односторонньому порядку, на мою думку, йти на такі, ну, пробачте, авантюри. Тобто шлюб є благословенним, в молитвах, які ми читаємо на благословення подружнього життя, є виразно підкреслено, що любов має проявлятися в повноті психоемоційній, психофізичній і якихось правил жорстких церква ніколи не встановлювала, але може певні речі хтось дораджувати, або у людини може природньо виникати таке бажання, але це тільки в тому випадку, коли обоє подругів бажають цього, це їхній свобідний вибір. І щойно в такому випадку це можна зрозуміти і прийняти, і одобрити.
Митрополит Борис Гудзяк, я не знаю, чи на Адвент, так, але знаю точно, що на Великий Піст бере собі постанову не бути в соціальних мережах. Скажіть, і це, знаєте, така поширена зараз, скажімо так, духовна дієта. Ось скажіть, наскільки от вона допомагає, тому що зараз не так їжа, як інтернет вибиває з русла емоційного, психофізичного, і тому утриматися від інтернету зараз як геройство. От як би ви порадили, і чи це реально зараз без інтернету, коли навіть перестали телефонувати просто на картку, дзвонять частіше на якісь месенджери, чи там пишуть, чи ще щось, і якщо тебе там немає, то люди починають взагалі бити на сполох, чи ти взагалі живий, чи з тобою щось не те сталося.
Дивіться, я абсолютно нормально відношуся до таких речей, і владика Борис висловив, так би мовити, власне бачення, власне побажання, скажімо, того принципу. Але буває інше. От, наприклад, оцей піст, в який ми увійшли вже, от я дуже давно на Фейсбуці нічого не писав. Я для себе навпаки вирішив трошки взяти себе за шкірку, знаєте, і свою лінь відкинути і почати писати, бо люди просять інколи. Знаєте, жодні правила не мають ставати якимось абсолютом, знаєте, а інші люди не мають ставати для нас якимось таким абсолютним правилом так чи інше поступати. Це, знаєте, як пілюлі, як ліки. Для одних підходять, для інших вони шкідливі, знаєте. Тому це тільки індивідуальний принцип, яким користується та чи інша людина. Відносно того, чи дійсно варто раціонально і обмежено підходити до соціальних мереж інтернету, так, звісно, я думаю, що це корисно. Треба постійно відчищувати свої наміри, своє перебування в інтернеті, щоб воно не шкодило. Тому моя відповідь така: жодний і ніякий досвід не потрібно абсолютизувати, чий би цей досвід не був. Знаєте, от я пригадую колись одного чоловіка, який начитався аскетичної літератури отців 4 століття і почав не спати по ночах, знаєте, чи, наприклад, молитися там до 5-ї години ранку, і потім лікували того чоловіка, знаєте, так він прийнявся, нікого не хотів слухати. Тому жодний досвід не може бути абсолютним, сторонній досвід. Знаєте, є така гарна дуже чеснота, яку я би, думаю, радив і собі, і іншим людям, це радитися з іншими людьми, знаєте, з авторитетними людьми, запитувати, але рішення завжди тільки за самою людиною, ми є вільні особи.
Отже, буквально в 2-3 хвилинах хотілося б обговорити ще одну ситуацію довкола посту, ну, яка є вічна, так, для дискусії, для теологічного аналізу, багато книжок про неї написані, так? Я пам'ятаю, здається, 4-томник, такий колишній юдей, який навернувся в католицизм, Роман Бранштаттер написав на цю тематику. Мова йде про спокуси Ісуса Христа в пустелі, так? Про ці 3 фундаментальні спокуси. І також дуже велику главу про це написав попередній папа, Бенедикт XVI, про ці спокуси дуже так красиво розписав, різноманітно, і все якби ясно. Папа має дар от такого слова написаного. Я хочу вас запитати, от в контексті посту, так, що ми маємо зрозуміти на цьому прикладі? Тому що от я, коли читаю той епізод, там, чи в Євангелії від Луки, чи в Матвія, бо в Марка там дуже мало що про це написано, то мене так фраза дуже заводить на думання. Після 40 днів, коли Ісус Христос зголоднів, до нього приступив нечистий. Тобто, коли ми в силі молитви, коли ми в силі духа, то сатана десь там далеко нас. Щойно ми послабляємося, як він тут, як тут. Так? І нам, направду, треба десь швиденько черпати додаткові зусилля, коли ми стомлюємося, тому що нас хочуть взяти тепленькими. І от моє запитання такого характеру. Що робити, коли ми втомлюємося? Від роботи, від людей, від, можливо, неповноцінного здоров'я, коли ми в стані дратівливості, хоча ми перебуваємо з Богом, але тим не менше ми втомлюємося, навіть Ісус Христос втомлювався. І тут ми саме стаємо в такому стані, коли нас нечистий може взяти відносно просто. І ми свідомі цього завдяки цьому епізоду з Ісусом Христом. Що робити?
Ну, я думаю, що частково ви самі даєте відповідь на це питання, оскільки людина за своєю природою, за своєю багатовимірністю є дуже комплексна. Знаєте, є сфера, зв'язана з відпочинком, сфера із активною якоюсь працею, сфера, яка торкає взаємин з Богом, з людьми і так далі. І ось тут дуже важливо, знаєте, тримати оцей баланс. Відпочинок дуже, дуже потрібний, дуже необхідний. Я пригадую, 2 роки тому я спілкувався з одним таким цікавим психотерапевтом, і він каже: а чим ви займаєтеся ще, окрім того, що ви проповідуєте, що ви служите, що ви викладаєте, що ви займаєтесь якоюсь науковою діяльністю? Я себе піймав, знаєте, на думці, що я дуже мало відпочиваю. Каже, а що ви любите? Я кажу, я люблю воду, наприклад. Я дуже люблю, наприклад, купатися. Каже, коли ви останній раз були, наприклад, там на річці? Я себе піймав, що дуже давно, знаєте, на море давно не їздив і так далі. Чи це важливо? Інколи важливо, тому що людина, знаєте, вона потребує певного рестарту. Навіть коли людина перебуває в якомусь, скажімо, активному процесі праці над собою чи науковою працею, їй потрібно на себе саму дивитися трішки збоку. Знаєте, це дуже важливо. Тобто поглянути на себе збоку. І, власне, коли людина виходить на прю з дияволом, а пам'ятати важливо, що кожного разу, коли ми починаємо чи постувати, чи молитися, чи беремося активніше за наше релігійне життя, на процес вдосконалення, як ви вірно сказали, що сатану відразу це мотивує стати проти нас. Макарій Єгипетський, відомий класик християнської аскетики, каже, що в нього є потужна заздрість до нас, і, власне, тому він намагає з потрійною силою людину спокушувати, щоб збити з цієї дороги, тому що він уже не може осягнути того. І він каже, так як заздрісна людина, він в 10 разів більше посилає на нас ці стріли. Тому, знаєте, духовне життя, духовна боротьба, в тому числі постування, це не є, знаєте, така романтика. Це серйозний виклик духом зла, адже ми віримо і ми знаємо із Божественного Откровення, з Писання, що духовне життя передбачає шлях до Бога. А шлях до Бога не буває легким. Він всіяний дуже багатьма напругами, викликами. Сатана намагається зашкодити нам в цьому всьому. Але дуже важливо бачити Христа. Знаєте, оцей христоцентризм життя, він має постійно бути присутнім. Бо часами, бачите, буває таке, що люди так зациклюються на якомусь злі. Навіть це слово «сатана», «диявол» так багато висить у них на язику і на думках, що вони забувають про світло, про Бога, що світлом нашого Христа є Христос, який прийде, його парусія, його радість, а не якась інша антитеза, яка так може на нас скеровувати свої стріли, але остаточно навіть наші тексти літургійні називають його потуги нікчемними. Дуже часто в візантійській традиції називають нікчемні потуги диявола. Тобто вони є, Вони здаються часто, знаєте, як такий надутий м'ячик, такі роздуті, роздуті, але там насправді нічого нема всередині. Дуже слабкий. Якщо ми у світлі, якщо ми у Христі.
Дай Боже, знаєте, щоб так було.
Дай Боже, мені і вам.
Да, а дорогі 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60. Телефонуйте, розповідайте про свої труднощі в пості, діліться досвідом. Сьогодні наживо з отцем Лукою Михайловичем ви зможете поспілкуватися. У нас ще є трошечки часу, тож чекаємо на ваші дзвіночки, і я впевнений, що відповіді вам, що називається, зайдуть. Отже, ну, радісне очікування, так, говорить нам традиція переживання Різдвяного посту, радісне очікування. Скажіть, от в чому ми маємо діставати ту радість? Так, з одного боку, ми себе обмежуємо, і якби це обмеження у нас радість не має викликати. Але нам духовні отці кажуть, що навпаки, ось це обмеження, в цьому обмеженні ти відшуковуєш дуже велику радість. От в чому вона полягає?
Я би використав тут термін вивільнення. Вивільнення, звільнення – це одне з центральних понять Біблії – свобода. Ми вивільняємо себе від непотрібних речей. Бачите, людина, вона коли звільняється від непотрібного баласту, вона природньо стає собою. Сама собою, вона стає радісною. Знаєте, Бог, коли дає нам свою благодать, не тому, що він якби її зовні хоче накинути. Вона у нас живе з моменту хрещення, кожна людина має у собі цей потужний потенціал, глибокі ці духовні потенції. Їх треба тільки вивільнити, звільнити, відчистити від всього непотребу. Ну, приклад для наших слухачів, може, наведу. Уявіть собі, що ви купили дім, але він страшенно захаращений. Вам не треба цей дім наново будувати? Та ні, його треба добре почистити, побілити, зробити такий капітальний ремонт і жити в ньому. Дім залишається той самий, а не потреб, баласт викинуто. І Бог саме так дивиться на піст і на нас. Тобто людина отримує радість тоді, коли вона звільняється від надлишку, який не дає нам розвиватися і бути природніми, бути радісними. Теж пригадую приклад, бо я народився, виріс в селі, і пригадую, коли на грядку виходимо та посадили картоплю, наприклад, і по певному часі починає бур'ян рости, знаєте. І ми її почистили, знаєте, і знов картопелька йде вгору. Отже, ми ще одну картоплю не садили або якісь інші рослини. А просто ми вивільнили, ми дали можливість. Тобто, і під цим оглядом дуже важливо розуміти, що піст – це є завжди можливість, це шанс для нас. Це не є якесь геройство, якась така, знаєте, духовна бравура, коли ми там просто починаємо робити якісь незвичайні речі. Ні, просто треба грамотно, так як, знаєте, художник або мозаїст, він вміє підкреслити певні речі, і через це його твір стає шедевром. Власне, в цих деталях, і мені здається, криється торжество цієї християнської радості, коли ми вміємо правильно, акцентовано вивільняти у собі ті дари, ту можливість, яку Бог у нас першопочатково заклав як у своїх створінь.
Є телефонні дзвіночки. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо. Представтеся, звідки ви?
Слава Ісусу, навіки Богу.
Слухаємо, представтеся, звідки ви?
Це Кам'янець-Подільський, Броніслава.
Будь ласка.
Дуже дякую отцю за таку катехезу, але хочу запитати, читала колись про монахів, давні ті, що в пещерах жили, вони виходили звідти, в них дуже була скудна їда, то в них очі були дуже мудрі, чисті і все. І хочу порівняти, бо я родилася в 41-му році, то після війни був голод, все. І наші люди голодали 46-47 рік. Після війни всі загинули, мій батько теж у полі похований. І це, І дуже піднімали хазяйство, все, дуже працювали, день і ніч. Коровами орали поля в селі. Дуже голодні були, діти голодні. Хтось картошки, картошину мама зварить на одній юшці, і ми всі троє сиділи коло того горшка, і не їсти не могли, бо воно вже не пахло так, як треба. І все. То я хочу що сказати, що, навірно, в той голод дуже Бог близько, люди розуміли, люди дуже були віруючі, люди, ну, просто трималися Бога, все. О, а як коли людина наїсться, я зараз дивлюся, бо вже такої потреби нема голодати, що треба голодати, тому що людина, коли наїлася, вона нічого вже їй не треба, вона наїлася, перегочиться, то-то-то-то, і щось воно є, це все від Бога.
Та дякую. Угу. Дякую, пані Броніславу, за гарне свідчення. Знаєте, насправді я думаю, що цей об'єм посту, він є такий великий, він передбачає у собі і досвід багатьох людей, і досвід великих подвижників, той досвід, який люди мали. Але все-таки тут важливо розуміти, що голодання або змушена якась міра, коли людину позбавляють голоду, коли людина не має змоги, і добровільний вибір, як постування в ім'я Боже, в ім'я добра, це щось трошки інше. Знаєте, кажуть дослідники, що людина, яка живе в страсі, або якісь рішення приймає в страсі, або обставини складаються дуже жорстоко по відношенню до людини, то це не можна порівнювати до посту. Але однак, знаєте, дійсно людина, не дарма в нас в народі кажуть дуже гарну приказку, з дитинства всі знаємо, що ситий голодного не знає. От мені здається, що постування, властиво, має цей дуже важливий такий елемент, що ми починаємо цінувати речі матеріальні. Тобто, коли ми себе позбавляємо, наприклад, шматка м'яса чи інших речей, то ми починаємо ще більше цінувати кусочок хліба, зрештою відчувати його смак. Бо нам, на превеликий жаль, людям здається інколи, що це все так мені належиться, знаєте. Але подумайте, що кожен десятий чоловік на земній кулі, він є голодний. Кожний десятий чоловік не має даху над головою. Це офіційна статистика. Тобто, і властиво, коли ми постуємо, ми немов би входимо в досвід глибокої такої емпатії, висловлюючись, може, мовою психології, ми співпереживаємо іншим людям. Або, пригадую, є християни, які, наприклад, не їдять, а оту їжу, гроші, ці заощадження, які вони витрачали б на цю їжу, вони роздають бідним. Як це благородно? Людина сама не їсть, заощаджує ці кошти і ділиться з іншими людьми. Тобто, мені здається, що це один з найкращих взагалі форм посту, коли окрім концентрації, немов би на аскетиці відносно нас, ми проєктуємо наш піст назовні до інших людей. Мені здається, людина тут не закривається виключно на собі і на Бозі, а вона бачить ще інших людей.
Отже, дуже коротко, тому що пішли дзвінки, їх немало. От ви говорите про емпатію, добре, про думання тих, кому зараз погано, в кого немає їжі. Я запам'ятав одне таке інтерв'ю дуже відомого одеського сатирика Михайла Жванецького. І він так цікаво сказав, я так задумався, воно на перший погляд смішно, а тут якраз у нас в нашій розмові лягає на тему нашої розмови. Він сказав, я на якомусь періоді часу перестав себе обмежувати навіть в їжі. От якщо я от зараз не вип'ю там цю склянку коньяка, що вона з'явиться отам десь в Африці, чи так само та сама ікра, чи м'ясо, чи ще щось, то виходить, неправий був сатирик, так? Ну, от, якщо вкладатися в християнську теологію.
Ну, знаєте, мабуть, треба знати його наміри, чому він висловлювався так чи інакше, так? Але мені здається все-таки, що варто надавати посту оцю правдиву мотивацію. Знаєте, задля чого? Знаєте, для чого? Це інструмент. І якщо ми будемо вбачати реальну глибоку мотивацію, то у нас все буде добре. І я більше скажу, бувають люди, яким не можна постити. Наприклад, от є люди такі особливо заносливі, знаєте, вони відразу про себе щось думають. І часами трапляється, що вони беруться за якісь такі крайні подвиги. Їх це маргіналізує від соціум, від суспільства. Вони починають судити інших людей або дуже сильно дратуються, наприклад, не поїсть і роздратована. Звичайно, що це не є правильний принцип. Тобто людина має розуміти, хто вона така. Як казав колись один з наших професорів в Римі, «Ле коза пью імпортанте сапере і пропрі ліміті», каже, річ найважливіша в житті – знати власні обмеження. Знаєте? І це також важливо розсудливо трактувати. Знаєте? Тобто бачити, що я насправді можу, бо людина має власні межі.
Ну що ж, дякую. Отже, давайте послухаємо слухачів. Тут один за одним дуже багато дзвінків. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу.
Навіки Богослава. Представтесь, звідки ви?
Петро з Києва.
Будь ласка.
Ваша передача – це пряма передача до мене. Я цим постами займаюся, голодом займаюся вже 40 років. Коротше, я був з дитинства завжди слабенький, больний. Болезні мене переслідували дуже багато, не буду перечислять їх. Ну і я став шукати виход. І що різними способами. Йогою займався. Ну, йоги допомагають, звісно, отчасти, але не так сильно. А потім я прочитав книжку Польбрега «Чудо голодання». І почав займатися цими постами, дієтою, коротше. І зараз я себе, мені вже 70 років, я себе хорошо чувствую. Бо я знаю, на роботі робив, там були хлопці такі здорові, до 2 метрів. Вони вже всі почти половину перемерли. Їх немає, тому що вони не соблюдали, не вели здоровий образ життя, курили.
А можна таке коротеньке питання, якщо можна коротеньку відповідь, як саме ви постилися, так, що ви їли, які практики?
Як я постився? Так. Я дуже радикально постився. Я от вам задам вопрос, що у мірі саме сильніше?
Ну, з точки зору чого ви дивитесь, так? Ну, любов. У нас, у християн, найсильніше це любов.
Ні, ну це любов... А правильно, це основано доє вже доєш треще дойти, а як доє дойти. А от з точки фізіологічних...
Кажіть ви, бо у нас часу не так багато.
У мірі саме сильніше – це дух, воздух. Ну, потім іде Святий Дух, але ж от цією силою треба пользуватися. І я поняв, наскільки ця сила дійствує. От якщо у вас там є передача для больних, Іван Іванович веде, не знаю, чи зараз вони, бо я це тільки недавно з дачі приїхав, а там мене щось ваша передача брала.
Дякуємо, дякуємо. Вибачте, дуже захопливо, але у нас часу не так багато і багато дзвінків. І хотілося б запитань таких більш насущних. Слава Ісусу Христу, вітання вам. Представте, звідки ви.
Навіки Богослава.
Так, слухаємо.
Це Михайло з Пресвятого Франциска.
Так, слухаємо ваше запитання, пане Михайло.
Запитання, я дійсно хотів трошки поділитися, бо я вже 26 років як не бачу. Я не зрячим, я інвалідом. Я маю життя, мені вже 60. І я маю приклад до того, як я жив, і після того. От дійсно, що мене сильно, це молитва і піст. От я завжди в п'ятницю і стараюся в середу так. Ну, я не знаю, чи це правильно, бо, наприклад, я день можу попостити хліб і вода, а вечором я мушу щось поїсти. Чи правильно це? Можна так чи ні?
Ну, ось таке питання, будь ласка, отже.
Ну, перш за все, дуже дякую за ваше ділення. Так, звичайно, можна. Я думаю, що ви самі є дуже мудрі, і ви здатні з часом, набуваючи досвіду, я так розумію, його у вас немало, вже розуміти трошки себе, слухати свій організм, це дуже важливо. Бо у нас все Бог заклав, знаєте, людина має прочитувати тільки ці інтуїції, які Бог нас клав. І наше тіло також має цю мудрість. Наш дух здатний відчувати присутність Бога, його голос і так далі. Я хочу тільки додати, що я теж колись в 97-му, здається, році, ще будучи семінаристом, читав Брега. Навіть пробував це робити, і це справді вивільняє людину. Людина стає здоровішою, тим більше з огляду на те, що зараз у нас час так багато неякісних продуктів.
Отже, а я перепрошую знає. Для профанів щодо методики Брега. Що там?
Він просто, скажімо так, заохочував, він сам вилікувався свого часу завдяки голоданню, завдяки здоровому способу життя від багатьох хворіб. Йому було, здається, в районі 35 років, наскільки я помиляюся. Він потім став таким, промотором тої справи, написав цю книжку «Чудо голодання», так зване, «The Miracle of Hunger», я пам'ятаю, і ця книжка стала дуже популярною у світі, вона мала багато послідовників, і люди віднаходили надію в цьому, і це ще раз підкреслює, що ми, християни, маємо використовувати досвід людей, якщо він позитивний, але все-таки ми повинні за цим всім постуванням бачити основну ціль. Це єдність з Богом, це гармонію стосунків з іншими людьми, це відкриття у собі того, що є найцінніше, любов. Це так важливо. Життя проходить, і нам так важливо вчитися любити, вчитися перемагати себе, свою цю низьку природу душі, яка звикла до цих прив'язань, до цього закабалення власними пристрастями. Тобто наша ціль є Бог, наша ціль є стосунок, наша ціль є гармонія. І тобто ми, як християни, маємо вбачати в цьому головні ідеї посту.
Ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Дякуємо, що дочекалися. Представтесь і ваше запитання.
Алло?
Так, слухаємо.
Дякую за повчання. Пані Розалія з Вінниччини. Мені кажеться, що сам вперед треба робити добро. Я хочу вам дати номер телефона пані Зосі з Києва. Вона не дуже далеко від Радіо Марія. Вона самотня, одинока. І оце я до неї дзвонила, а вона плаче переді мною. Я дуже далеко від неї, я кілометрів 400. Запишіть, будь ласка, номер телефона.
Добре, не озвучуйте публічно, та давайте нам в офіс. Добренько, ви зателефонуєте. 572-29-29, ще раз телефон офісу, 572-29-29. Отже, що ж, у нас ще трішечки буквально часу залишається. Знаєте, ми планували дві теми, я трошечки зараз привідкрию таїну підготовки ефіру нашим слухачам. У нас було заплановано дві теми, але, знаєте, правило журналістики – відпускати, якщо одна тема іде. Мені здається, що у нас ця тема пішла, а на попередню тему ми говорили. Справа в тому, що я хотів з цим ще трошечки поговорити про гоніння на християн, оскільки з імплементацією цього законопроекту 0931 така незавидна перспектива, яка могла наснитися ще там рік тому в страшних снах, опинилася реальною така перспектива. І тому я отця попросив, щоб, можливо, копнути так глибше в історію церкви, які там гоніння були, зокрема, там в 20 столітті на греко-католиків, які були в підпіллі, дуже багато священиків були закатовані і в часі Першої світової війни, і Другої, так отже.
Та я власне думаю, що на це треба було окрему передачу. Я готовий, я підготувався.
Але ви знаєте, отже, звісно, що якщо у вас буде час, ми з задоволенням, але я в цьому залишку нашого ефіру все ж таки хотів би звернутися і запелювати, можливо, навіть не так до вашого інтелекту, розуму, знань, як просто до теологічної інтуїції, так, можливо, духовну інтуїцію. Відчуваєте, що ну, гоніння на церкву в передсмаковому стані опиняються чи ні?
Дивіться, вони насправді ніколи не припинялися. Церква, щоб залишатися в робочому стані, даруйте за технічний вислів, вона повинна бути переслідувана. Каже Ісус, що переслідували мене, теж переслідуватимуть і вас. Отже, це є норма життя церкви. Ми пригадуємо, коли виникало монашество в 3 столітті, ми знаємо, що багато християн, які не були переслідувані більше, після легалізації, після так званого Міланського едикту, вони шукали іншу форму уже безкровного мучеництва, чим було чернецтво, коли людина накладала на себе різну аскезу, згадані про нами вже сьогодні пости, і так би мовити, вона намагалася бути у цьому світі, але не від цього світу. Дивіться, я все-таки думаю, відповідаючи на ваше питання, що є також дуже багато таких слизьких місць тут. Знаєте, що нас постійно переслідують. Знаєте, от цей такий негативний фреймінг, коли ми будемо фокусуватися на цих переслідуваннях, ми можемо втрачати інколи цю євангельську свіжість. Так, такі закони, як 09.31, він є небезпечний про цю. Знаєте, що терміни нові введені в цей закон, віктимізація, дискримінація за асоціацією і так далі. Але найважливіше, що, мені здається, є в цьому законі, це те, що вкладена дуже небезпечна юридична колізія. Бо ми знаємо, що Конституція України гарантує право на свободу совісті, релігії, вираження поглядів. А тут, бачите, людина, коли вона висловлювати якусь позицію, якщо це буде йти, наприклад, протягом її моральних, скажімо, принципів, постулатів віри, в які вона вірить, вона входить в конфлікт. Отже, тут створена колізія, такий дуже, дуже небезпечний прецедент. І мені здається, що Всеукраїнська Рада Церков, якщо я не помиляюся, виступила із ініціативою, аби розширити цей об'єм, де людина, християнин, чи будь-хто, людина доброї волі, може висловлюватись. Бо бачите, щоб не дискримінувати нікого, то треба говорити про речі приємні тільки, а у місцях безпосередньо пов'язаних з богослужінням, релігійними обрядами, церемоніями, релігійною освітою. Але як бути в публічній сфері? Пробачте, якщо, наприклад, християнський блогер чи священик в інтернеті пише публічно, то що тоді? Чи він ображає, чи він когось дискримінує, чи він когось штовхає, наприклад, на те, щоб цей hate speech, знаєте, це мова ненависті, як кажуть, знаєте, що, мовляв, люди використовують цю мову ненависті. Жодним чином ні. Жодним чином ні. І в цьому є небезпека, знаєте, тому що ми не можемо жити поза цим глобальним об'ємом. От я тільки одну таку важливий посил хочу ним поділитися. От уявіть собі, що в цьому столітті було вбито більше християн, ніж в 3 перших століттях християнства. Це величезна кількість. Я тут маю статистику дуже цікаву. Watch list за 2018-2019 рік, який подається згідно такої структури International Institute of Religious Freedom. Це така євангелістська агенція, яка відслідковує ці речі. Так ось, дивіться, уже від листопада по жовтень цього року було засуджено без процесу 2625 християн, без суду, підкреслюю, було розруйновано або здійснено акти вандалізму на 1266 церквах по цілому світі. Щонайменше 300 мільйонів християн, тобто один із 7 наших співбратів-християн, ставали жертвами того, що їм забороняли говорити, що вони християни. Можете собі це уявити? За цих 12 місяців, теж статистика цієї агенції, 4136 християн були вбиті через мотиви, власне, релігійні. І є дуже багато, знаєте, такої іпокризії, такої от лицемірства. От, наприклад, знаєте, що в Шрі-Ланці цієї весни на Пасху було вбито понад 200 християн, знаєте, мабуть,
так,
про цей акт вандалізму,
звісно.
Більш ніж 400 отримали поранення, так? І дуже цікаво, що, наприклад, на сторінках багатьох відомих осіб, наприклад, Барак Обама, екс-президент США, дуже воно це вуалюється. Наприклад, коли він пише співчуття, він каже «Easter worshippers», тобто люди, ті, які святкували Пасху, знаєте, чомусь завжди уникається слово «християнин». Знаєте, мені здається, що це така тенденція, яка постійно маргіналізує саму ідею християнства і так далі. Я в жодному чині не хочу якось перетворюватися на жертву, або щоб ми ставали добровільними жертвами, щоб ми себе якось так віктимізували самі, але речі, які трапляються, вони є невідворотні і переслідують. Дуже часто ці переслідування, які йдуть, вони справді є жахливі в об'ємі. Я на кожній літургії, на ектені після Євангелія завжди молюся за християн, переслідуваних на Близькому Сході і по всьому світі. У мене тут ще статистика є цікава, що більш ніж 20 країн світ з дуже високим відсотком переслідувань, які є, власне, у світі. Є цікавий такий портал в Італії, Південна Корея, Афганістан, Сомалі, Пакистан особливо і так далі. Це дуже високий ризик, не ризик, а, власне, вбивство християн. Тому мені здається, що тенденції є доволі виразні. Але питання в тому, як ми маємо до цього відноситись. Перш за все, ми повинні бути готові. Тому що ми входимо у це річище тисяч мільйонів мучеників, які були готові віддати життя своє за Христа. І ми маємо бути готові до цього. Але чи ми, з іншого боку, маємо виступати з таким якимось ненависницьким посилом до цього світу? Жодним чином. Навпаки, з любові. Але з іншого боку, нам потрібно тримати завжди пульс і те, що стосується законодавства, наших прав, хоча Україна не є, так би мовити, за статистикою, скажімо так, може по-іншому скажу, нас нема так багато християн, як ми думаємо, та? Але Україна все-таки є християнською країною, принаймні згідно цінностів, згідно, скажімо, якоїсь історичної тяглості, згідно тих ідей, які вкладалися в нашу історію, наше майбутнє. Тому нам треба бути уважні, і цей закон, про який ми говоримо 0931, він властиво дуже підважує багато речей. Я знаю, що він є на доопрацюванні, на другому так званому читанні. Я дуже сподіваюся, що наші депутати, вони приймуть до уваги, за уваги Всеукраїнської ради церков, де чітко є прохання, щоб внести ті коректи, і щоб цей закон не став потім причиною того, що будь-який, скажімо, посил, який християнин чи християнка зробить в інтернеті чи в публічній сфері, стане прецедентом для того, щоб людину, ну, не знаю, не те, щоб засудити, здається, засудити не можуть, але оштрафувати, наприклад.
Ну, спочатку фінансовий штраф, а потім і кримінальна відповідальність. Так що ще...
Я пригадую десь штраф від 3,5 тисяч, здається, десь до майже 12 тисяч.
До 12 тисяч. Отже, дивіться, у нас буквально хвилинка, і я на початку нашого інтерв'ю заглянув на газету «Факти», коментарі, ну, якби... Моє попереднє місце роботи, і тому читаю часто. І от вони пишуть, що донька Анджеліни Джолі і Брета Піта, Шайло, офіційно стала Джоном. Ось ви уявляєте собі? Вона чекає 18 років, щоб змінити стать. Ось так, але вже має право змінити ім'я. І як кажуть в Одесі, як вам це нравиться? Да, ну, тобто, отже, ну, от, так от світ буде змінюватися.
Дивіться, донька Анджеліни Джолі не є особою, в яку я маю закохуватися. Ну, пробачте, але мені, скажімо, і це її вибір. Він мені не подобається, але це її вибір. Я знаю, що вона є свобідна людина, так як комусь може не подобатися, що я став священником чи ченцем. Але тут мова не про інше. Мова тут йде про те, щоб не закладалися дуже небезпечні тенденції, які будуть впливати на цінності і на, так би мовити, антропологічні моделі буття суспільства. Тоді, коли ми живемо в суспільстві, яке створює дуже небезпечні прецеденти моральні, і це підважує наше майбуття. Я знаю, наприклад, випадки, коли батьки посилали, наприклад, в дитячий садок, наприклад, дитину, і виявлялося, що та чи інша людина, яка там працює, вона належить до меншин. В цього батька виникає завжди підозра, страх. Ми знаємо, що набагато вищий відсоток, наприклад, педофілії є в середовищі меншин і так далі. Це факти. Ну, тобто ми не говоримо зараз про якісь інтуїції, ми говоримо про факти. І суспільство остаточно має мати майданчик для дискусії. Мені б дуже хотілося, щоб ці речі були обговорювані на наших центральних каналах, щоб туди залучали людей, духовних авторитетів, медиків, філософів, антропологів, священників, для того, щоб ми могли, власне, висловлюватися на важливі питання, бо це питання, яке задає тональність для нашого майбутнього, для життя світу.
Щоб воно у нас це майбутнє було, більше того.
Так, і властиво так.
Воно було, з нами був, і дуже ми раді з цього, отець Лука Михайлович в програмі «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую, отче, з Богом.
Дякую вам, гарного дня всім.